Huomio Viipuri. Ja nyt alkaa keskustelu.
Meillä on täällä studiossa vanhat viipurilaiset. Vieraana ovat Anneli Vuorikoski, Unto Meronen ja Ossi Runne. Ja nyt jatketaan tätä ohjelmaa muistelemalla erilaisia paikkoja sieltä vanhasta Viipurista. Aloitetaanpas pienellä arkistokatkelmalla, jossa kaksi vanhaa viipurilaista muistelee Viipuria. Tämä on 30-luvun lopusta.
Niin, mutta sanohan nyt oikein, että onko siellä Viipurissa enää mitään entisellä? Kattuunkin nimet on muuttunut. Punaisen lähteen tori on muuttunut, kulmahalli on hävinnyt.
Niin, ja Panssarlahti ei enää tunne. Vallilohi päällä on taidemuseo ja piirustuskoulu ja juurella siellä. Vallilohi juurella on myllylö ja varasto ja Havivallilohi päällä on teatteri.
Mutta onko sitten enää mitään oikein entisellä?
No tuot, onhan siellä niitä kulkuneuvoja.
Kulkuneuvoja? Niin, että mitä kulkuneuvoja?
No esimerkiksi vossikat. Niin, ja sitten raitiovaun.
No onko ne entisellään? Eikö niitä linjoja ole lisätty ja jatkettu tai?
Kyllä kai ne on niitä linjoja vähän jatkaneet, mutta ne vaunut on yhtä kauniita keltaiset kuin ennenkin, ja niillä on lysti ajella, kun niissä on niin mukavia konnaria. Jos nimittäin ei ole mitään kiirettä. Mutta jos taas on kiire, niin silloin ei ole syytä jäädä vaunuun ottamaan. Silloin on parempi kävellä.
Onko se linna vielä paikalla?
On toki linna ja vanha Viipuri. Ja ne kapiat, kaut ja käytävät, joita munkit ja muu historiaa kävelöi vieläkin. Luoja kiitos. Kun ei nyt vaan mikään nykyajan arkkitehti vaan ruppeisi niitä vunkkistamaan. Eihän semmoisesta kuitenkaan mistään niillä sais mistään uutta tilaa, semmoista vanhaa Viipuria. Eikä muilla kaupunkilailla semmoisia olekaan, ei Helsingilläkään.
No ei olekaan, antakoot vaan olla sen rauhassa.
No, nyt tiedämme, että tuo viipurilaisten toive ei ihan toteutunut, mutta mennäänpä nyt vielä tuohon aikaan. Että no, miltä se tuo kuulosti, että ratikoilla ja vossikoilla, kun siellä kuljettiin jo.
Niin. Raitiovaunuthan oli Viipurissa. Tähän sisältyy semmoinen pieni tarina, kun mä olin televisiohommissa, tehtiin sitä 90-luvulla ohjelmaa sieltä. Mä esittelin sitten kaupunkiin omalta kantiltani ja kerroin, että tuolta aseman suunnalta Pellervakatua pitkin tuli raitiovaunu tähän, ja josta se kääntyi sitten tuonne Kannaksen kadun suuntaan. Ja mä hyppäsin aina musiikkiopiston kohdalta sen raitsikkaan. Meillä oli mukana yksi venäläinen toimittaja, viipurilainen poika kyllä, mutta hän oli meidän yhteystoimittaja. Se sanoi, että sä puhut raitiovaunusta. Eihän täällä mitään raitiovaunuja on. Mä sanoin, kyllä oli. Ja mulla oli vielä onneksi mukana tällä reissulla vanhat viipurilaiset raitiovaunun liput, jossa oli kaikki nämä reitit Papulasta Linnansillalle ja sinne Ristimäkeen. Mä sanoin, kato, vitiksi vilkasta, että kyllä täällä on raitsikat olleet. Se oli pojasta ihmeellistä. Ne oli vielä näitä kiskotkin kai mennessään siitä.
No tuossa vähän kuunneltiin jo, edellisessäkin mainittiin tuosta vanhan kaupungin sokkeloista. Puhutaan kohta vanhasta kaupungista, mutta kuunnellaanpas tähän väliin sitten, kun Otto Iivari Mörman ja sitten myös Aino Inkeri Notkola, eli kuuluisa viipurilainen näyttelijä, muistelevat Viipurin vanhaa kaupunkia.
Viipuri oli siitä poikkeava, että sillä ensinnäkin se oli ainoa kaupunki, jolla oli koskaan ollut kivinen ympärysmuuri, joka sitoi kaikki asukkaatkin lähemmin yhteen. Toiseksi se oli ainoa kaupunki, johon oli syntynyt niin sanokseni kivestä rakennettu ydin. Tämä kaikki vaikutti tietysti juuri siihen, että perinteet säilyivät ehkä Viipurissa vielä voimakkaammin.
Hyvin usein siellä mieheni kanssa samoilimme ja varsinkin sitten nyt myöhemmin, kun olemme niin paljon matkustaneet ulkomailla, niin se on selvinnyt meille, kuinka mahtava muistomerkki oli tämä Viipurin niin suuri alue, joka oli säilynyt sellaisenaan, kun se oli keskiajalta saakka. Mutta että monessa paikassa Englannissa ja Saksassa ja kaikessa, niin niitä taloja on 2, 3 ja 4, ja niitä suojellaan niin kuin jotain muinaismuistoa. Mutta Viipurissa oli siis kokonainen kaupungin osa, että saattoi täydellisesti nähdä nämä ihmiset kävelemässä siellä, kun ne menivät kirkkoon ja kun ne kulkivat mustaa velisten katua, kun ne kulkivat harmaiden velisten katua, kun ne katsovat kellotorniin. Ja, et siellä oli niin suuri alue tätä vanhaa kaupunkia, että siellä yhtäkkiä saattoi aivan pudota siihen aikaan, kun nämä talot oli rakennettu.
No niin, et siinä muisteltiin vanhaa, Viipurin vanhaa kaupunkia, että tuliko muistikuvia.
No tietysti tietoisuus siitä, että siellä oli näin hieno kaupungin osa, joka oli säilynyt ehjänä keskiaikaisia rakennuksia myöten. Ja sitä surullisemmaksi se tulee, kun ajattelee, että missä kunnossa ne on nykyisin. Että ei ole nähty sitä vaivaa, että olisi pidetty edes kunnossa.
Tuleeko muille muistikuvia mieleen siitä vanhasta kaupungista, minkälaista se elämä siellä oikein niillä kujilla oli? Ja?
Niin, silloin sodan edellistä aikaa mä en voi sanoa, koska mä olin sieltä Itä-Viipurista sanotaan sitä sivukaupungista, jos näin sanotaan, että nyt välirauhan aikaa, niin silloinhan mä asuin siellä. Ja sieltä tulee silleen monta muistoa, että koska siellä tuli se kaveripiiri, mitä mä olin suunnilleen 15 kesänä ja sitten mun veljet oli siitä alaspäin, niin mulla oli 3 veljeä. Ja sitten näiden kaikki nämä harrastukset ja pienet ilkivallatkin, koska mä muistan, että kävimme siihen aikaan, niin Sainiolla oli paljon näitä venäläisten maahankaivamia ammuksia ja kaikkea. Ja haimme esimerkiksi sieltä valoammuksia ja panimme nuotiolle tällaisen rauniotalon, joka vanhassa kaupungissa juuri, missä on nämä kerrokset mennyt tuhoutuneet, että olisi vain seinät ympäri. Ja sotilaspatrullit kiersi siellä, koska se 10 aikaa oli kielletty se ulkona liikkumiskielto. Ja, mutta me pojat otimme siis ukkeli-vikkeli ja mentiin siellä pitkin ja sytyttimme esimerkiksi siinä linnankatu 11, siinä on sellainen kansalaan rauniot näin ja sinne pihalle niin nuotio ja siihen pantiin valoammuksia ja arvatte, miten kaunis se taivas oli illalla, kun se oli ja silloin meitä vietiin, kun pillit soi ja niin poispäin. Että monta muistaa tällaistakin sieltä on kyllä, että kyllä siellä hauskoja tapauksia oli ja tietenkin tämä kaikkihan on jopa siihen aikaan ymmärsi arvostaa, että kuinka upeita se on se vanha kaupunki. Kyllä se jäi syöppi mieleen kovasti tämä kaikki.
No onko sitä Suomessa tämmöistä vastaavaa missään enää, että Turussa, voiko Turkuakaan verrata tuo Viipurin vanhaan kaupunkiin?
Itse asiassa no, ei voi, koska Viipuri oli kivestä ja nyt nämä vanhat kaupungit ovat melkein kaikki, joita säilytetään, niin ovat puisia. Kauniisti, totta kai sikäli, että niitä säilytetty myöskin näitä puurakennelmia, mutta ei varmasti ole muita kivirakennelmia.
No niin, eli nyt päästiin jo vanhaan kaupunkiin ja kun Viipurista puhutaan, niin ei voida tietenkään unohtaa Viipurin linnaa itseään. Ja sehän on ollut vuosisatojen mittaan tällainen vallan symboli ja sen herruudesta on taisteltukin moneen otteeseen. Mutta ennen kuin muistellaan Viipurin linnaa, niin kuunnellaanpa tunnelmaa virittyäksemme kenraali Harald Ökvistin esitelmä Viipurin linnasta vuodelta 1938.
Voidaan syyllä sanoa, että Viipurin linnan historia sisältyy hyvin tärkeänä osana koko Suomen historiaan. Kautta vuosisatojenhan maamme historian oleellisimpana piirteenä on ollut taistelu lännen ja idän välillä. Tuo taistelu, josta Karjalan vaakuna vastakkain kohotettuine miekkoineen on niin sattuvana symbolina. Ja kun tiedämme, että rintamalinja länsi-eurooppalaisen kulttuurin vaikutuspiirin ja idän välillä, miltei koko sinä aikana, jota kutsutaan historialliseksi, on kulkenut suhteellisen lähellä Karjalan vanhaa pääkaupunkia, niin ymmärrämme, miksi sen linna niin usein tuli olemaan tuon vuosisataisen taistelun polttopisteenä. Linnan perusti vuonna 1293 Ruotsin marski Tyrgils Knutsson, eli Torkkelin Knutin poika, kuten häntä suomeksi kutsutaan. Se tapahtui hänen omien sanojensa mukaan valtakunnan suojelukseksi ja meren yli purjehtiaen turvaksi sekä Jumalan ja korkeasti ylistetyn neitseen kunniaksi. Ja tämä työ vaati saman lähteen mukaan suuren sotajoukon apua ja tavattomia kustannuksia. Minkä näköinen tuo alkuperäinen linna oli, emme tarkemmin tiedä, sillä mitään piirroksia tai yksityiskohtaisempia selostuksia ei tuolta ajalta ole säilynyt. Mutta todennäköistä on, että se suurin piirtein oli keskiajalla Pohjoismaissa yleisesti esiintyvää tyyppiä. Se tahtoo sanoa, se käsitti vahvan keskustornin, eli niin sanotun donjonin, ja sen ympäri rakennetut kaksi kehämuuria. Nämä alkuperäisen linnan pääosat voimme vielä tänä päivänä jokseenkin varmasti erottaa myöhemmin rakennettujen osien joukosta. Nykyisen päätornin alaosa vastaa epäilemättä vanhaa keskus, eli Pyhän Olavin tornia. Linnan alkuperäinen sisäinen kehämuuri sisältyy todennäköisesti nykyisten päärakennusten ulkoseiniin, ja vanha ulkomuuri taas on ilmeisesti se, joka nykyään toimii alapihaa reunustavien rakennusten rannanpuoleisena ulkoseinänä.
No niin, kiitokset kenraali Ökvistille, joka antoi meille perusoppitunnin Viipurin linnasta. Että, no, muistuuko, tuleeko teille lapsuuden muistikuvia linnasta mieleen? Että, luulisin ainakin, että se olisi pikkupoikien mieltä kiehtonut. Ja
se oli suuri elämys, kun kerran pääsi käymään vanhempiensa kanssa silloin, kun se oli joskus aina sunnuntaisin avoinna yleisölle ja sai niitä portaita myötä kävellä sinne huiman korkeuteen. Ja kyllä se teki vaikutuksensa sieltä ja sai katsella kaupunkia, joka avautui siitä linnan tornista.
Se oli vaikuttava, kun puhut näistä portaista. Nehän oli avoportaat tälle näitä joka väli ja se... Se kaikki oli, siis se oli, mä sanoin sen pelkäsin, kun menin isän kanssa ensimmäisen kerran sinne ylös linnan torniin ja isä oli sellainen huimapää, että hän meni sitten vielä siihen, kun meni ne raput, muistat sitä kupolia, niin meni siihen lippuun koskeisiin liputankon päähän. Piti näyttää, että hän uskaltaa, mutta siitä muun muassa kerrotaan sellainenkin juttu, että täältä linnasta olisi vesi tai tunneli mennyt tänne Vekruutin talon puolelle sen alta joo, niin. Ja sitä ei ole löydetty vaan, että kyllä sehän monta tarinaa siitäkin kuuluu. Niin.
Tietääkseni on löydetty sellainen ovi täältä Vekruutin talon puolelta nyt viime aikoina, että sieltä näyttää johtavan alaspäin portaat, mutta vesi alkaa lainehtia suoraan ja voi käyttää tietysti mielikuvitusta, mutta saattaa olla, että se on juuri tämä.
Tämmöinen vähän salakäytävä sieltä linnasta
mutta se on jäänyt sinne veden alle ja tuhoutunut.
Autonomian loppupuolellaan linna paloi ja se raunioitui aika pahasti. Ja oli vuosikymmenet ihan rauniokirkkuna, jonka jälkeen ilmeisesti keisarilta tuli määräys, että venäläiset insinöörijoukot sitten kohensivat linnan siihen jamaan, missä se sitten myöhemmin oli.
Sanoit, että Ossi, että se oli sunnuntaisin auki. Mitä siinä muina päivinä oli?
Se oli sotilaskäytössä koko linna. Toisin sanoen siinä oli ensimmäisen divisionan esikunta ja esikunnan rakennuksia ja sotilaista toimintaa. Niin näin ei voinut niin kuin aina... arkipäivisin siellä käytä, mutta yleisöä varten sitä aukastiin sitten sunnuntaipäiväksi.
Ja tämä kenraali Ökvist oli siellä komendantti.
Hän oli komentaja.
Niin tässä kyllä aika jännä tähän Vekruutin talon liittyen, että se oli, olisiko se ollut toukokuuta silloin se viimeinen ennen lähtöä, niin tuli kotia viesti, että minun täytyy mennä pääpaloasemalle. Ja no silloin, tiedätkö, että jo mikä on kysymys, pantiin ne ykköset päälle, jotka oli ainoat ykköset, kaiko oli, ja meni sinne. Ja pääpaloasemalla saantiin silleen, että menti tuohon kuorma-auton lavalle ja mentiin keskussairaalaan. Ja siellä annettiin armeijan vaatteet päällä. Mäkin olin kuin pikkumatti sitten niitä, että hihat oli jonnekin sormenpäihin. Ja annettiin kiväri ja 9 patruunaa ja lavalle ja Markovillan taistelun koulu sinne ampumaradalle ja pitää ampua. En ole ikänä pitänyt sellaista aseesta kädessä ja kun mä muistan, kuinka se potkasi mun olkapäähän. No siellä sitten jatkui silleen, että mä joudun lähetiksi siihen Vekruutin talon juuri. Siinä sanoin, että se olisi suoriskuntapiirin esikunta ollut, mutta siellä ei ollut enää siellä jäljellä, mutta yksi majuri ja yksi lähetti ja minä. Se oli vanhempi kaveri, se toinen lähetti, että mä olin vasta sellainen nuori, mutta mä joudun sitten ilmapuolustusta tai valvontaa tekemään. Siellä oli piipun ympärillä oli tämä torni, missä tämä kaide, mistä valvottiin ja muistan vallan hyvin, että jos siellä syttyneet isot sahat siellä toisella puolella palaamaan.
Vekruutin sahat.
Joo. Mutta minä olen sitä, mitä kun sanottiin, että siinä sanottiin, että venäläiset pommitti, mutta kutko, mä olin siellä, kun mä näin syttyneet palaamaan, mutta teillä koneen takaa ei yhtään. Että ne vakuutusrahat otettiin kyllä muuten sieltä, mutta eihän mun sanan mitään panu, enkä mä lähtenyt sitä tuomaan julkikaan. Mutta tämä on niin kuin totuus, minä näin sen tilanteen, tosiaan oli siellä.
No, mennäänpä sitten taas vähän eteenpäin ja... On puhuttu nyt vanhasta kaupungista ja linnasta ja nyt meiltä puuttuu vielä jotakin, että meille maallikoille varmaan se yksi tunnettu ja maamerkkejä Viipurissa on tämä Monrepoon puisto ja siitähän on tämä varsin kuuluisa iskelmäkin ja Ossi varmaan tietää, kuka on tehnyt sanat tähän kappaleeseen.
Minun veljeni vaimo, joka oli Aili Runne, joka teki.
Aili Runne on tehnyt tosiaan sanatkin siihen. Ja miltäs vuodelta tämä on? Tämä on
50-luvulta siitä joskus puolesta välistä.
Joo. Mutta kuunnellaanpas nyt vähän ohjelmaa myös tuosta Monrepoolta, että tämä on elokuulta 39, eli ihan vaan pari kuukautta ennen talvisodan syttymistä. Ja tänne Monrepoohon meidät johdottaa toimittaja Koponen.
Olemme tulleet tänne Monrepoon puistoon, kierrelleet tämän aamua täällä ja olemme päässeet tänne Monrepoon hovin verannalle juttelemaan vähän Monrepoon isännän Grevi Paalenin ja tämän tilanhoitajan agronomi Penttisen kanssa. Ja kun olemme nyt päässeet tähän vilpoisaan verannalle, niin tiedustelemme nyt tältä Grevi Paalenilta ensiksi näistä nähtävyyksistä. Mitenkäs tämä lähde, minä olen kuullut myöskin, että tätä on pidetty jonkinlaisena parantavana lähteenä, paitsi uhrilähteenä.
No se on vanha usko, että se parantaa silmätauttia. Ja minä muistan vielä pikkupoikana, kun minä näkin yhden herran, joka pesi silmän sen veten ja heitti rahaa sitten niin kuin uhriksi. Joo, sinne. Ja sille viisi se on aina ollut. Erikoisesti voisi mainita, että vettä on niin erikoispuhtas ja aina sama lämpö. Se on jonkun verran aina noin 5-6 asteen juuri lämpö.
5-6 asteen lämpö.
Asteen lämpö aina talvella sekä,
kesällä
joo. Mm-hmm.
No minä pikkupoikana myöskin olen ollut tuolla käynyt monasti ja nähnyt aina siellä olevan rahoja. Mm. No kai siellä kaikki ulkolaiset on heitelleet ja myöskin kotimaan matkailijat aina rahoja.
Ne ovat aina heitelleet ja se on sellainen vanha usko, että kun on juottu vettä siellä sitten pitää se lähten Jumalan uhrata jotakin.
Niin,
no, siellä on myöskin sellaisia ei vain rahoja, mutta kaikenlaista nappia ja sellaista myöskin.
Jaha, että siellä on muitakin esineitä, paitsi rahoja. No niin, siellä on tietysti kaiken maailman rahoja. Minkäs valtakuntien rahoja Grevi on sieltä tietää, sieltä koutua?
No minä olen itse nähnyt, siis paitsi naapurimaan rahat, myöskin amerikkalaisia rahoja, niin kuin Yhdysvallan rahoja ja Meksikon rahoja ja Argentiinan rahoja ja Hollannin ja kaikenlaisia.
No niin, monen maan rahoja sieltä löytyy, että ilmeisesti turisteja siellä on jo siihenkin aikaan käynyt. Että, no liittyykö teillä henkilökohtaisia muistoja?
No semmoista, että sinne tuli heitettyä rahaa ja sitten toinen, mikä jäi mieleen, oli se Hautasaaren, se lossi sinne. Joo. Se oli hyvin vaikuttava siellä. Joo. Niin, että se oli todella sellainen elämys, niin kuin meikällä, vaikka oltiin nuoria, niin ymmärrettiin, että
mä en ole koskaan käynyt poikasena siellä, mutta vasta sotien jälkeen. Mutta kun nyt se on ollut rappeumassa tilassa.
Niin, muistat Unto heittäneesi rahaa sinne. Ja
muistan, joo. Kyllä.
Toivottiinko sitä silloin aina
kyllä,
jotakin?
Kyllä, se oli nimenomaan toivelähdehän se oli. Se, mutta kukahan sinne usko sitten, että sieltä jotain hyötyä. Mutta se oli tapa, että ainakin tuli heitettyä sinne. Ja silloin tämä aluehan oli, kun siinä on vesistö vieressä, muista meillä oli pojilla yhteinen soutuminen, että me paljon oltiin se Monrepoon edustalla. Siinä on pikkusaari, käytiin kalassa siellä. Että se on aika tuttu paikka mulle, se on ollut se Monrepoon edusta.
Minkälainen paikka se ylipäätään viipurilaisille oli? Että oliko se semmoinen sunnuntairetkien kohde vai?
Kyllä se retkien kohde enempi oli kuin mikään yleinen ranta.
Joo,
kyllä
ei
se
sitä
oli,
ollut,
kyllä
ei.
Se oli retkien kohde.
Joo.
No siellä oli tämä elämänlähde ja sitten siellä oli Väinämöisen patsas ilmeisesti ja mitä muuta siellä oikein on?
No en mä tiedä, jos se muuta jäi mieleen, mutta
joku paviljonkin siellä on.
Niin oli siis tällainen temppeli siis. Niin, se oli, joo, se temppeli oli siellä, totta, joo. Se oli, ja siinähän vietiin kouluryhmiä myöskin, että se oli niinku sellainen näytön paikka jo siihen aikaan.
Oliko se rakkauden temppeli tai joku semmoinen? Mm.
Se oli vähän
kun
semmoinen
siellä on kai vihittykin joitakin pareja.
Kyllä, kyllä.
Siinä.
Joo.
Kaunis paikka
on. Se on hyvin kaunis. Ja sitähän ne on kunnostaneet nyt suomalaiset. Ei venäläisillä ole rahaa ollut siihenkään.
No niin, nyt tässä päästiin jo vähän tähän luovutetun Viipurin haikeuteen ja mennäänpäs nyt tosiaan tähän puoleen, vähän ikävämpään puoleen, että kuten tuossa jo äsken sanottiin, niin vain hieman tuon äskeisen äänityksen jälkeen puhkesi talvisota ja sen tuloksena Moskovan rauhassa Viipuri jäi rajan toiselle puolelle ja siviiliväestö sieltä oli toki evakuoitu jo aikaisemmin. Ja niin, muistatteko tuon lähtemisen talvisodan aikana?
No, minä jo aikaisemmin kerroinkin, että se oli hyvin sähäkkää se lähteminen, mutta sitten myöhemmin olen käynyt sotien jälkeen ja havaitsin sitä omissa kotipaikoissani, että juuri tässä ristimäessä, missä oli myöskin margariinitehdas ja niin siitä kulki puolustuslinjat sekä talvisodan aikana että jatkosodan aikana. Ja ne hautausmaiden läpi kiersi se, siinä oli semmoinen kukkulo, mikä laskeutui niin kannakselle suuntaan, niin siinä oli kaikki nämä kaivannot ja siinä oli hautausmaita niin, että siinä oli ruotsalais-saksalainen hautausmaa, ortodoksinen hautausmaa ja sitten uusi luterilainen hautausmaa. Ja ne oli kaikki niin myllätty ja sitten myöhemmin luultavasti venäläisten toimestakin ne kaikki kivetkin, mitä hautakiviä oli, ne oli kaikki pois pyyhkästy. Että se oli pelkkää tuommoista nummea vaan enää. Hautausmaasta ei mitään tietoa. Että se oli kyllä aika julmaa, mutta tämmöistä se on. Mm. Sodassa kaivaudutaan siihen, missä luullaan olevan turvan.
Niin, että itse asiassa monet taisivat lähteä jo ennen talvisodan syttymistä. Oliko unto, että teidän perhe lähti?
Tämä yksi niin sanottu evakku, kyllä, ja siinä meni aika paljon. Ja se oli tosiaan, muistan sen hyvin sen paikankin, se oli tosiaan Hankasalmi Armisvesi, mikäkin vietiin sitten tämä porukka. Ja, no sitten sieltä tultiin, kun ei mitään tapahtunut, ilmoitti, että ei ole mitään ollutkaan, ja me kaikki tulimme takaisin, ja sitten alkoi koulut ja kaikki, ja oli normaali elämä, ja sitten yhtäkkiä, kun oltiin lähellä vaan, sitten tapahtui tämä uusi evakuoiminen, ja kyllä se niin kuin meidän perheen kodan muusta, äiti oli meidän lasten kanssa, meitä oli 4 lasta siinä, ja niin täynnä oli tämä juna, että me oltiin sulottuneet junan vessaan.
Joo.
Ja sitten olikin tenkkapoko, oli, että mummo ja miehet kyllä pääsivät rollaamaan sitten rappulta. Mutta joo, naisille se oli vähän vaikea sitten aina siinä siirtyä pois sieltä, kun oli ahdas käytävät ja niin poispäin. Mutta kyllä se perillä mentiin ja sitten seuraava tapahtui, se oli Ruovedelle sinne Väärinmajaan. Ja siellä tämä ensimmäinen evakko oli sitten varsinainen evakuantion matka.
Anneli, sinunkin perheesi lähti talvisotaa.
Kyllä, jälkeen. Minä olin silloin vasta 3-vuotias, että ei ole mitään henkilökohtaista muistikuvaa, mutta tiedän, että meidät lapset on viety Säkkijärvelle ilmeisesti siinä vaiheessa. Mutta omat muistikuvani ovat tietysti vasta sitten takaisin paluun jälkeen.
No, puhutaan niistä kohta ja... No, kesäkuussa 1941 syttyi sitten uusi sota, ja jonka tuloksena suomalaiset saivat vallattua Viipurin takaisin. Ja yksi ensimmäisistä saapujista oli Yleisradion toimittaja Viki Raaska, vanha viipurilainen siis, joka ajoi autolla läpi kovia kärsineen kaupungin ja selosti samalla näkemäänsä. Tämä on äänitetty 31. elokuuta vuonna 1941.
Ja nyt hyvät kuulijat, nyt tulen sellaiseen paikkaan, mistä mielelläni en haluaisi puhua mitään. Tässä edessäni pitäisi siis olla Viipurin komea tunnetun arkkitehtimme Elia Saarisen piirtämä rautatieasema. Kukaan teistä ei usko ennen kuin itse näkee, missä kunnossa tämä asema, kaunis asemarakennuksemme nyt on. Mutta teidän ei tarvitse käyttää mielikuvitusta apunanne, kun sanon, että se on maan tasalla. Siitä ei ole jäljellä muuta kuin hirvittävä romukasa. Koko asemarakennus on räjäytetty. Ja täällä erään pioneerin arvelun mukaan siihen on täytynyt käyttää räjähdysainetta vähintään 3000 kiloa. Ainoa, mitä siitä on vielä ehjänä, on tuolta kannakselta päin tultaessa, siis se päätyseinä. Se on ainoa, mikä on pystyssä. Sekin on pahasti kallistunut. Ja siinä Papulan sillalta näkyy, tai sillan luota, siltahan sielläkään ei tietysti ole, näkyy suomenkielinen teksti Viipuri ja sen yläpuolella ryssäläinen teksti myöskin Viipuri. Viipurilla ei ole siis enää rautatieasemaa, tuo kaunis luomus on nyt kerta kaikkiaan pyyhitty pois. Ja voin vakuuttaa, että siitä ei voi ajatellakaan edes korjaamalla mitään aikaan saatavan. Tällaiselta näyttää siis kaupunki suurin piirtein tältä kantilta. Nyt käännämme tämän automme tässä ympäri ja jatkamme matkaamme edelleen. Tuossa ensimmäiseksi pistää silmäni tietysti Savo-Karjalan tukkuliikkeen rakennus, komea lasipalatsi, joka valmistui juuri vähän ennen viime sotaa. Siitä ovat seinät pystyssä, mutta sekin on palanut. Se jäi eheäksi ennen viime sotaa, sen näin muistan selvästi. Samoin kaikki nuo rakennukset Salakkalaiden kadun varrella ovat palaneet. Vieläpä se viimeinenkin rakennus, mikä oli siellä kulmassa, torin kulmassa, tuo punainen, myöskin Savo-Karjalan tukkuliikkeelle kuulunut kivirakennus on tuhoutunut. Sitten tässä on Savo-Karjalan pankin, tai sanottakoon entisen Savo-Karjalan pankin rakennus. Se on myöskin osittain kunnossa. Tämä Skaala-teatterin kohta, tämä on vallan ihmeellisen näköinen. Tätä minä en tunne ollenkaan entiseksi. Tähän on tuotu uusia ikkunoita jostakin ja ovia muuteltu. Ilmeisesti sielläkin on joku teatteri ollut, tai mikä hänessä on mahtunut olla, mutta ei siinä ainakaan mitään tekstiä näy. Ja Helsingin pankin talossa tässä, missä olivat tuo valokuvausliikkeet ja Elfströmien kellosepän liike, samoin kuin suomalainen kirjakauppa, se on tämä puoli siis jonkinlaisessa kunnossa. Ei nyt voi sanoa, että se olisi täydessä kunnossa. Sisältä se on osittain palannut, mutta korjailemalla siitä saa. Ja sitten tulemme Karjalan katua ylöspäin ja suureksi riemukseni näin, että tuo kaikkien viipurilaisten tuntema karhupoika tuossa puistossa seisoo aivan ehjänä patsaan päällä niin kuin ennenkin.
No niin, siinä oli selostusta elokuulta, elokuun lopusta 1941, miltä se tuntui kuunnella?
Niin, tuntui siltä, että itse selostaja kyllä hyvin järkyttynyt kaikesta näkemästä, koska mitään ei ollut enää jäänyt ehjäksi.
Milloinkas teidän perheet taisi kaikki palata Viipuriin sitten jatkosodan aikana?
Kaikki palattiin, joo. Meidän perhe pysyi pois sieltä. Ja
teidän perhe pysyi pois.
Joo. Joo, meillä palattiin sinne ja alettiin elämään sitä normaalia elämää, että sehän piti sisällään paljon. Kun tämä porukka, joka pääsi, sehän valikoitiin ensin, siellä oli vain se 3000 henkeä Viipurissa, joka oli ne ensimmäinen porukka, joka ei päässyt. Sitten valmisteli sinne, että meille pääsi määrätty määrä sinne asukkaita, ja me oltiin niiden joukossa sitten, jotka pääsimme sinne, ja isä alkoi omat työt, hän oli muurarimestari.
Teidän rakennus asuttavassa kunnossa?
Koko itäpuoli oli maan tasalla. Niin, niin. Aivan, joo, se joo. On maan tasalla. Se on nyt näitä venäläisiä kerrostaloja, se koko niin, alue. Niin, se on niin, aivan niin, sitä niin, täynnä. Joo. Äiti oli kotiäiti, mutta taas minäkin, vaikka olin nuori, niin mä ehdin olla monessa paikkaa töissä. Mä olin siinä Viipurin rakennustoimikunta, tai mikä se oli, Linnankadun alapuolella. Kun mennään Patterinmäen pääsin oikealla puolella, niin oli niiden varasto. Siellä on muun muassa venäläisiä sotavankia joitakin, jotka oli töissä. Sitten mä olin siinä meidän kotiin vastapäätä, oli sellainen kuin lihakaupan Snellmanin liike. Siellä minä olin supparina, tai sellaisen, joka teki nyt kaikkia hanttihommia. Hain smetanaa sieltä holveista, jossa oli näitä toukkia valtavasti päällä. No silloin oli kaikesta pulaa, sehän oli korttia aikaa. Niin tämä smetanakin oli, että kun sitä täytyy mun hakea todella siellä, että se oli sellaiset holvit, tiiliholvit. Nehän on melkein kaikki vanha rakennus, on tiiliholvit siellä. Ja sitten kun otti nämä isot, ne oli tällaisia tynnyreitä, ja otti sen auki, niin siellä oli keltainen matto, joka oli sellainen vaaleankelta, joka oli näitä paksuja matoja ja tuollaisia täynnä. Sitten se otettiin pois siitä ja sitten tässä metaanipantti nettiin näihin ruostamaton terästä olevilla rasioihin ja sitten myytiin ihan hyvää. Hyvin meni kaupaksi, koska ei voitto saanut, se oli vain pieni määrä. Silloin oli kaikki niin, että esimerkiksi me joudumme olemaan myymännän puolen, muistan se hyvin, että kananmunat oli niin, että niitä saa ainoastaan raskana olevat äitit. Ne saivat niitä ja meillä oli taas tien toisella puolella meidän kodin asunto vieressä Valion maitoliike. Ja nyt meillä oli tämä lihakauppa ja se Snellmanin tyttären tytär oli mukana ja joku toinen naishenkilö, mä en muista mikään. Ja sitten päätettiin, tai tytöt ne päätti, eihän mulla ollut mitään sananvaltaa asiaa, niin juu, että otetaanpas näistä joku ja näistä lisensseistä ja mennään sitten tuonne Valio ostetaan sellaista, että me ei ole tehdä lettuja sitten. Ja kaikki tällaista pientä jäynäässä oli tehty. Kaikesta oli kovaa pulaa, mutta kyllä se toiminta siellä oli, ravintoloita oli esimerkiksi siinä oli Linnan kadulla vähän alempana siinä oli hyvinkin laadukas ravintola ja oli niitä useampikin varmaan. Ja elokuvateatterista muista juuri siinä oli hetkenä, oliko se Tähti tai mikä sellainen pieni elokuvateatteri. Sitten oli tätä Kinopalatsi, joka oli siinä Punaislähden torin laidalla. Ja siinä oli juuri sellainen tapaus, että oli, kerran pidettiin meidän nuoret siellä. Tanssit siellä alas ja meni vähän portaat alaspäin sinne niin kuin ykköstasolle ja sitten se ei näkynyt siellä, mutta oli sen verran valoa, että patrulli näki, että siellä oli valoa ja sillähän meillä jätin kiinni sinne ja sitten oli muun muassa poliisi, tämä oli sotilaspartio, mutta poliisin asemalle vietiin siihen kauppatorin laitaan.
Tämä oli, ja, kun oli kielletty se tanssiminen.
Se oli kielletty ja ulkona liikkumassa kielto kello 10 jälkeen. Sehän oli hyvin ankarasti kaikki kiellettyä, mutta kyllähän nuoret on nuoria aina. Hän on ollut nyt ja ne on aina ollut, aina sellaista pientä juttua on ollut siinä, mutta joka tapauksessa sitten näitä elokuvat, että oli äskettäin se skaala, se mä muistan vallaan hyvin. Siinä oli ensimmäinen filmi, kun mä muistan, kun siellä katsoin, niin muistan esittäjänkin, joka pääsee, se on Kristina Bauer,
Söderbaum,
Sateenraskaat pilvet. Juu, sä muistat varmaan sen filmin kanssa. Ja sitten oli tämä, niitä oli kai 4 tai 5 elokuvateatteria siellä. Mä olin paikan, että mä olin vähän joka paikka höylätty. Ehdin vähän joka paikkaa, sen takia se oli jäänyt mieleen niin paljon siitä, että...
No Anneli, teidänkin perhe palasi sitten jatkosodan aikana.
Isähän oli ammattinsa vuoksi tietysti siellä niin kuin alun alkaen, mutta äiti ja me tyttäret niin asuimme Helsingissä ja sitten kesäkuun alussa 1942 palasimme Viipuriin. Ja lähdimme sitten 5-6 päivää ennen lopullista menetystä vasta pois.
Isä 44. Jatkoi tointaan poliisimestarina siellä. Ja.
Kyllä. Ja sitten tämän Viipurin sotilashallintopiirin päällikkönä hän oli sitten myös niin kuin oman toimen ohella.
Mitenkä se muuten valikoitui, että saiko sinne mennä palata kaikki, jotka halusivat, vai valittiinko ne jollakin tavalla?
Ne valittiin ensi alkuun hyvin tarkkaan sen mukaan, että sinnehän piti tulla työhön. Ja sen tähden juuri kaikki tämmöiset työtä tekevät ammatit olivat hyvin tärkeitä. Ja sitten hän perustettiin hyvin nopeasti tämä Viipurin hoitokunta, jossa oli sitten eri jaoksia ja muita. Tarvittiin valtavasti just arkkitehtejä, insinöörejä, kaikkia, joista oli hyötyä eri aloille.
Se oli varmasti vaikeata se asunto-olosuhteet niin silloin.
Ne olivat ensi alkuun niin mahdottomia, että ei ollut asuntoja, niin senkään tähden ei voitu hyväksyä väkeä sinne.
Että
väki lisääntyi sitä mukaan, kun saatiin asuntoja raivattua kuntoon. Ja ne monet asunnot, nehän olivat siinä kunnossa, että siellä oli esimerkiksi keittiöissä helloja, saatettu poistaa nämä hellan ringit ja niitä oli käytetty vessoina, ne oli just täynnä ulostetta. Ja sitten huoneiden seinillä oli muun muassa tämmöisiä propagandajulisteita, joissa ylistettiin Leniniä ja Stalinia ja sitten Neuvostoliiton ihanuutta, se on selvä. Ja lattioista oli parketit poistettu paljon ja toisiin puulattioihin oli tehty semmoisia ihmeellisiä nuotiovirityksiä, että monet asunnot, jotka olisi muuten ollut ehjiä, niin olivat sitä aivan mahdottomassa kunnossa. Että se vei aikansa ennen kuin saatiin kuntoon.
No mutta elämä siellä kumminkin jatkui sitten.
Elämä jatkui kyllä ja oli itse asiassa aika myönteistäkin monella tavalla, että kun huomasi, että edistystä tapahtuu, mutta sitten kun sä tyssäsi tähän, tämähän on sitten seuraus, mitä siellä on tällä hetkellä, että kyllä tämä porukka, joka sinne meni, se oli tosissaan, että nyt tämä nostaa tämä Viipuri.
Vaikka rakennustarvikkeista oli huutava puuta.
Kauhea pula, ihan suoraan sanoen, mutta tämä sisu oli niin, että sieltä tehtiin jostain aina jotain, keksittiin, että saadaan kunnostettua.
Tietysti sitä tiilimäärää, mikä siellä oli Rauniossa, sitäkin käytettiin.
Se käytettiin, hakattiin ne tiilet. Nehän muistan, hakattiin ne tiilet puhtaaksi aina, että niistä käytettiin ilman muuta.
Ja silloin ensi alkuun heti takaisinvaltauksen jälkeen niin meni monta tonnia myrkkyjä, kun siellä oli valtavasti luteita ja rottia. Aivan. Että niiden myrkytyskin oli suuri projekti.
No, ketkä siellä sitten sitä kunnostivat, koska miehet oli kumminkin rintamalla ja...
Ne oli, jotka siellä oli esimerkiksi, mun isä oli siinä jässä, että hän ei enää, hän oli niitä nostomiehiä. Niin, niin ne oli nämä niin sanotut kodinturvajoukot ja sitten nuoret. Esimerkiksi siellä oli myöskin tämä sitten, koska kaikista oli pulaa, niin oli polttoaineista pulaa. Ja silloin tuli nämä niin sanotut mottitalkoot. Että esimerkiksi mun isä, siis mies sai, täytyy hakata 40 mottia ja sitten niin kuin minulla 10 mottia, kun on nuori. Ja mä en sitä, yksin oli onneksi äiti avunut. Koska se tehtiin sellaista, muistan aina, kun sota oli kauhean paljon tuhonnut näitä puita, sitten oli tästä pientä, näin kokosta, ja siitä piti tehdä nämä motit, niin sitä sai kuule paljon sahailla, ja se oli pokasahalla.
Aivan. Ja sitä sotavankijoukkoa käytettiin kanssa työhön.
Siellä oli, mutta ei niin paljon, kun niin. Olisin kuvitellut, nyt kun niin. Ajattelin, että vähempi oli, mutta oli sitä jonkin joo, verran, että...
Kyllä kai tuhatkunta sotavankia käytettiin ja metsätöissä ja sitten raivaustöissä.
Se ei näkynyt kaupungilla, sitä, joo, koska ei. Tämä kaupungin rakennustoimisto oli, niin kuin mä kerron äsken, siellä oli jonkun verran näitä jokunen.
Viipurissahan oli tämä sotavankileiri 6, joka oli hyvin suuri ja siellä oli vankeja.
No minkälaisen kuntoon se kaupunki saatiin sinne kesään 44 mennessä? Että oliko siellä jo kaikki rauniot... siivottu ja näin poispäin.
Ei millään sellaista pystynyt tekemään, se on aivan mahdottomuus, ei sitä pystynyt tekemään, mutta sanottiin, että asuttavaan kuntoon, että niille porukalle, joka siellä oli, että ne saatiin järjestettyä asunnot niille, ja olihan ne tietenkin sellaiset niin kadut siivottu ja sellaiset, mutta eihän niihin rauhoineet ole vieläkään pystytty kaikkia.
Mutta ihmeellistä, että saatiin vesijohdot toimimaan.
No ne oli, saatiin toimimaan tosiaan, että siellä ei ollut pulaa siitä niin. Vedestä, niin kun monessa tällaisessa vanhassa takamuussa, niin ei ole aivan vettä ei, ollenkaan, että niistä on pulaa. Se pelasi sillä kylläkin, että vesijohdot oli kunnossa kyllä.
Sitähän arveltiin, että Viipurin kohtuuseen kuntoon saattaminen vie 10 vuotta. Kyllä. Että se olisi ollut iso projekti.
Venäläiset on vienyt 70 vuotta, mutta ei ole vieläkään onnistunut.
Ei, niin, aivan.
Ei vieläkään, niin.
No, kyllähän siellä vanhassa kaupungissa kävelee, niin
ne
on sitä sodan peruja edelleen. Joo,
niin on. Enemmän maan raunioita nyt vieläkin. Mm.
No niin, eli kesäkuussa 1944 sitten sieltä jouduttiin lähtemään uudestaan. Että kerrotteko tästä?
No noin viikkoa ennen siis Viipurin lopullista menetystä, niin meidät lapset vietiin siis kesäkuun puolivälissä niin sotapakoon Parikkalaan, ja lähtö tapahtui yöllä tämmöisten hälytysten välissä. Ja Imatralle johtava tie, niin se oli täynnä pakolaisia, siellä oli karjaa, hevosia, muuttokärryjä ja myös sotilaskulkuneuvoja, siis sotilaita oli tuli vastaan, he olivat rintamalle menossa. Ja me jouduimme silloin matala hyökkäys hävittäjien tulituksen kohteeksi. Ja nyt myöhemmin olen saanut tietää, että ne koneet olivat luultavasti näitä AC-hävittäjiä, hyvin, hyvin pelottavia. Ja niillä oli käytössään semmoiset 35 millin tykit, joilla...
Maataistelukoneita
aivan. Ja ne ampuivat siis pitkin tietä siviilikuljetuksia valikoimatta ketään. Että me kokon tyttäret, me jäimme henkiin, mutta vierestä kuoli yksi isäntä hevosineen ja heidän kärrynsä niin levisivät tuhansin kappaleen pitkin tietä. Ja ruuhka oli sitten semmoinen, että Viipuri... tai meillä matkaa oli siis Viipurista noin 100 kilometriä sinne Parikkalaan, ja se vei kuitenkin enemmän kuin kellon ympäri, että niin hidasta se kulku oli siis henkilöautolla. Tämä varmaan tämä tapaus ilmeisesti semmoinen kaikkein voimakkain, mitä olen joutunut kokemaan, ja äiti kertoi aikoinaan, että sitten kun me noustiin sieltä metsän turpeesta ylös, niin nenänpäät oli kuulemma valkoisena ja yltäpäältä roskien vallassa. Ja sitten jokainen voi kuvitella, koska siinä oli karjaa, niin lehmät huusivat tietysti hirveästi. Ja se oli semmoinen kaos, semmoinen katastrofaalinen kaos.
No Unto, minkälainen teidän perheen lähtö oli sitten?
Meillä oli niin, että minä olin kerran tuossa äskettäin sitä, että mä olisin joutunut, olin armeijan kamppeissa ja mä en tiennyt vanhemmista mitään, mutta sitten sain viestiä, että äiti oli perheen siirrettänyt Ruovedelle väärimajaa ja isältä sain kirjeen. Heillä oli mun kenttäposti, mulla oli kenttäpostiosoite silloin, niin heillä oli se ja isä kirjoitti mulle Mikkelistä, hän oli joutunut sinne päin. Hän ei taas tiennyt mun vanhemmista mitään ennen kuin myöhemmin. Tämä oli hyvä hajanta siellä, joo. Ja no siitähän se sitten myöhemmin saimme yhteyden ja perheen kokoon heidän osalta. Mä en sitten enää niin kotiin ja mennyt koskaan asumaan. Mä jäin niin tavallaan jo 15-vuotiaana itsenäiseksi yrittäjäksi.
Useinhan puhutaan, että Karjalan evakkoja vähän kohdeltiin huonosti täällä Suomen puolella, ehkä vähän alentuvasti, että oliko teillä sellaisia kokemuksia koulussa?
Ei ihan vähän alentuvasti. Mä sanoin oikein reilusti alentuvasti, että niin kun mun äiti oli hyvin, hän oli itse asiassa syntynyt Jyväskylän luolella Lievestuoreella, mutta hän oli ihan Karjalan luolella vapaa, välitön, ottanut ihmistä. Hän oli, katsokaa, hän oli myöskin konduktori, niin hän oli ottanut ihmiset aina silleen avoimesti vastaan. Esimerkiksi he siirsivät Tampereelta, Ruovedelta sitten tuonne Siuroon. Siellä niin, tämä iso kylä, niin katsoi ylös, kun he olivat aina karjalaiset ja katsovat ylen näitä kaikkia. Mutta sitten kun näitä isoja maalaistaloja, ne piti paljon siihen aikaan juhliin, niillä oli ruokaa ynnä muuta ja täytyy näyttää, mikä talo on komempi, niin ne kuuli, että äiti on konduktori, niin hänhän oli sitten tuli kuuluksi, kun oli kakkuja laittaja. Ja näin sitä syntyi sitten ja niin oli sitten loppujen lopuksi heille tuli vuosia kuluttaa ihan sydänystäviä näistä, että ollaan vieläkin kuulemma käyneet jossain, siis äiti ei elää, mutta mun sisarukset, joka on elossa. Että kyllä tämä kokeili alussa siis tämä juuri, että meitä katsottiin yleen suoraan samaan.
No Ossi, teillä oli, teidän perheellä oli sukulaisia Helsingissä, oli tutut piirit, johon tulla.
Suurin piirtein juuri, että oltiin niin kuin jotakuin, että tietysti olosuhteet oli sellaiset, mutta kuitenkin, että katsottiin, että ollaan tervetulleita. Ja luottiin järjestellä kaikki, mitkä hyvin nopeasti sitten järjestyikin, vaikkei vanhemmilla ole heti työtä, mutta sitten jonkun ajan kuluttua kuitenkin.
Mitenkäs on, oletteko käyneet Viipurissa sitten sodan jälkeen, luovuttamisen jälkeen?
Monta kertaa. Joo.
No minkälaisia tuntemuksia teillä on herännyt Viipurissa?
Mulla on ainakin ollut joka käynnin jälkeen, mä oon käynyt useampia kertoja sekä työasioissa että muuten turistina, niin aina yhtä murheellinen se lähtö. Ja vanhemmiten se on tullut vielä voimakkaammaksi. Toisin sanoen haluan niin kuin kaiken sen katkaista, mikä kuuluu siihen kaupunkiin. Ei enää tunne sitä omaksi kaupunkikseen. Eikä ollut tietysti alun alkaenkaan niin syvällä juuret siinä, mutta kaikki se on niin kuin poikki. Ei minkäänlaista kaihoa sitä kaupunkia kohta.
Se on ruvennut merkitsemään, niin kuin, se on todella niin kuin, identiteetti on hyvin viipurilainen, paljon enemmän mitä se oli mulla nuorempana. Ja koska mä oon 50-50 helsinkiläis-viipurilaisen lapsi, niin mä kuitenkin aina sanon, että mä oon 51% viipurilainen, että se on ehdoton se viipurilaisuus.
Puhutaan katkeruudesta. En minä puhu koe katkerana niitä ihmisiä, jotka ovat siellä olleet taistelemassa ja ovat sitä. Nehän on johdettu kaikki siihen. Se on määrätty tyypit, jotka tähän kaikki saa aikaa. Koska mulla on myöskin sellaisia ystäviä siellä, tai ystäviä, sanotaan tuttavia tullut näin taidepiirissä juuri, että mä tiedän nämä ihmiset, ne on erittäin sympaattisia siellä. Ja ei mitään negatiivista ole mulla ainakaan niin kuin niistä sanotaan, mitä mulla on ollut jotain kontaktia.
Nykyviipurilaisista,
joo.
Mutta kiitoksia näistä muistoista ja ajatuksista.
Tähän päättyy lähetys.